жылдар кетпейді ғой менің есімнен. Жігіт қызға хатпен сезімдерін жазып білдірген. Сол бір қызық шақтар оралмасын қайта кім білген.
Сол бір қызық шақтар оралмасын қайта кім білген.